Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan poin yang tadi kita sampaikan sebelum salat. Soal peringatan khusus bagi para pemuda salafi berkenaan dengan celaan-celaan yang ditujukan kepada para ulama sunnah. Asy-Syaikh Rabi' hafizhahullah taala beliau mengatakan, ba'dun nas al-an yutariduna as-salafiyyin hatta wasalu ila al-ulama wa sammuhum mumayyi'in. Sebagian orang saat ini mereka memburu salafiyin hingga sampai pada tingkatan para ulama-nya. Mereka menyebut para ulama salafiyin adalah orang-orang yang lembek, tidak punya power, tidak punya kekuatan. Semangatnya hanya duduk, menulis, tidak melakukan sesuatu untuk umat ini. Wal'an ma baqiya fi sahati 'alimun taqriban illa tu'ina fihi illa tu'ina bihi wa fihi. Saat ini hampir tidak tersisa ada seorang alim pun di satu tempat melainkan dicela. Wa hadhihi tab'an hiya tariqatul ikhwanil muslimin. Tentu saja celaan-celaan yang ditujukan kepada para ulama ini adalah metodenya ikhwanul muslimin, gayanya ikhwanul muslimin. Wa tariqatu ahlil bidah, dan gayanya ahlil bidah. Fa inna ahlal bidai min aslihatihim an yabda'u bi isqatil ulama. Karena sesungguhnya ahlil bidah di antara senjata yang mereka gunakan untuk melemahkan umat, melemahkan ahlus sunnah, adalah dengan menjatuhkan para ulama-nya. Dijatuhkan dulu para ulama-nya, niscaya para pengikutnya akan lemah. Bal hiya tariqatun yahudiyatun masuniyah. Bahkan ini juga merupakan metode Yahudi, komunis. Idza aradta isqata fikratin atau idza aradat isqata fikratin fa asqata ulama'aha aw shakhsiyatiha. Jika mereka hendak menjatuhkan, menggugurkan sebuah pemikiran, maka yang mereka lakukan adalah menjatuhkan kehormatan para ulama-nya. Nah, ini hal pertama yang harus diperhatikan. Celaan-celaan yang ditujukan kepada para ulama ahli sunnah, upaya-upaya untuk menjatuhkan ulama ahli sunnah adalah metodenya ikhwanul muslimin dalam memerangi ahlus sunnah khususnya, dan metode ahlul bidah pada umumnya. Dijatuhkan kehormatan para ulamanya, dilecehkan, dicemooh, direndahkan ilmunya. Tujuannya agar umat tidak lagi mempercayai ulamanya. Dan ternyata ini juga gaya dari Yahudi komunis dalam rangka menghancurkan umat Islam, maka mereka habisi dulu para ulamanya. Oleh karena itu harus kita waspadai. Setiap kali kita menjumpai ada orang-orang yang merendahkan para ulama, melecehkan para ulama, maka kita harus curigai manhajnya. Curigai manhajnya. Jangan-jangan hizbi, jangan-jangan mubtadi. Fabta'idu an hada al-mirathi ar-radi'i wahtaramu al-ulama. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, oleh karena itu jauhilah peninggalan-peninggalan yang buruk ini. Wahtaramu al-ulama, dan hormatilah para ulama. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم في علمائه. Lihat ini. Orang yang membenci manhaj ini, manhaj salaf, dia pasti akan membicarakan ulamanya dengan pembicaraan-pembicaraan yang tentu saja mengandung unsur menjatuhkan, mencela, mencemooh. Karena itu dulu sebagian salaf mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yagmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-Islam. Kalau engkau melihat, menjumpai ada orang yang mencela Hammad bin Salamah, fattahimhu 'alal Islam, maka curigai keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah imam min a'immati ahli hadis, ahli sunnah. Kana syadidan 'ala mubtadi'ah. Hammad bin Salamah dikenal sebagai alim ulama yang begitu keras sikapnya terhadap ahlul bid'ah. Di zaman sekarang yang nyata jelas memiliki sikap yang seperti itu adalah Imam Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Karena itu kita tidak heran ketika para ulama lainnya, para ulama Ahlus Sunnah, sampai mengatakan kalau engkau melihat ada orang yang mencela Rabi, menjatuhkan Rabi, maka dia bukan salafi. Seperti Syekh Muhammad Al-Banna dan yang lainnya mengatakan hal yang seperti itu. Dan di zaman sekarang penting untuk kita menguji seseorang apakah ia di kalangan, dari kalangan Ahlus Sunnah atau bukan, dengan mempertanyakan kepadanya siapa ulama-ulama yang dikenalnya. Kalau seandainya menyebutkan nama-nama sejumlah ulama yang ma'rufin, yang dikenal, yang kokoh di atas manhaj salaf, berarti ahlu sunnah, salafi. Tapi kalau ternyata yang disebutkannya ulama-ulama lain, berarti hizbi, bukan salafi. Ini dalam pembahasan para ulama disebut dengan imtihanun nas, menguji orang.
Dan ini boleh dilakukan khususnya kepada orang-orang yang kita tidak ketahui bagaimana keadaannya. Dan perkara ini sudah dibahas panjang lebar oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan juga oleh para ulama lainnya. Soal bolehkah menguji seseorang karena kita tidak tahu keadaannya, apakah dia salafi atau bukan, apakah sunni atau bukan. Jawabannya boleh, ya. Khusus kepada orang-orang yang memang kita tidak ketahui bagaimana keadaannya. Alladhi yubghidu hadzal manhaj wa yuridu isqatahu yasiru fi hadhihi at-tariq. Orang yang membenci manhaj ini dan ingin menjatuhkan manhaj ini, pasti dia akan berjalan di atas jalan ini, mencela ulama ussunnah, ya. Menjatuhkan kehormatan para ulama. Dan sekali lagi, ini adalah metodenya Ikhwanul Muslimin. Metodenya Ikhwanul Muslimin, metodenya Ahlul Bidah. Bahkan ini merupakan peninggalan Yahudi komunis, di mana salah satu prinsipnya adalah kalau kita ingin menghilangkan sebuah pemikiran, maka harus dihilangkan dulu siapanya? Ulamanya. Qala wa hiya maftuhatun lahum tariqul yahud tariqul ahzab Allah lah minar rawafid wa ghairihim. Jalan ini mencela ulama sunnah adalah jalan yang terbuka bagi mereka. Ini adalah jalannya Yahudi, jalannya hizbi adzalah yang sesat, baik dari kalangan rawafid atau yang lainnya. Sebagai bukti, ar-rawafidu yubghiduna al-islam wama yaqdiruna yatakallamuna fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza bihim yatakallamuna fi Abi Bakr wa Umar wa ulama'il ummah yuriduna yusqituna al-islam. Kelompok Rafidhah, mereka benci kepada Islam tetapi tidak sanggup membicarakan, mengkritik, menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membicarakan sahabat Abu Bakar, membicarakan sahabat Umar, menjatuhkan kehormatan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan para ulama ummah. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah menjatuhkan Islam. Menjatuhkan Islam. Kalau langsung membicarakan dan mengkritik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pasti ketahuan. Oleh karena itu, yang dibicarakan, yang dikritik, yang dijatuhkan adalah sahabat-sahabatnya yang mulia. Tariqah ini, gaya Rafidhah yang seperti ini diikuti oleh orang-orang yang datang belakangan, min ahlil batil. Dari ahlul batil. Bahkan ironisnya dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Mengkritik, mentahdir, membicarakan, menjatuhkan kehormatan Syekh Rabi, enggak berani. Apa yang dilakukan? Menjatuhkan para ulama yang ada di sekitar beliau, murid-muridnya. Ini yang dilakukan. Dalam fitnah yang terakhir yang terjadi belakangan, ini juga seperti itu. Fitnah Musafiqah. Hingga hari ini, belum ada yang terang-terangan dari kalangan mereka menjatuhkan Syekh Rabi, melecehkan Syekh Rabi, Hanya ada satu orang. Dan itu pun kemudian dibela oleh yang lainnya. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan Syahrobi dan lain sebagainya. Gak berani langsung menjatuhkan beliau, hafizahullah ta'ala. Yang dilakukan adalah menjatuhkan para ulama, para masyayikh yang lainnya yang ada dan bersama dengan Syahrobi. Ini gaya Rafidhah. Tidak mampu, tidak bisa menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad SAW, maka yang dilakukan adalah menjatuhkan kehormatan sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya yang mulia. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Islam. Waliyadzubillah. Wa ahlul bida'il kubra idza takallamu fama yatakallamuna fi Ahmad wasyafi'i lakin yatakallamuna fi Muhammad bin Abdul Wahhab wa Ibn Taymiyah wa amsalihim liyasqutu hadzal manhaj. Ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bid'ah, kalau mereka ingin menjatuhkan, melemahkan manhaj ini, maka sesungguhnya mereka tidak langsung membicarakan dan mengkritik Imam Ahmad, mengkritik Imam Syafi'i. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengkritik, menjatuhkan kehormatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan semisalnya. Tujuannya jelas untuk menghancurkan manhaj ini, manhaj salaf. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau ditanya madhabnya apa? Madhab Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau ditanya madhabnya apa? Madhab Hambali. Kenapa mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Kenapa mencela Syekh Ibnu Taimiyah? Kenapa tidak mencela Imam Ahmad saja sekalian? La yaqdirun, karena tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena bakal ketahuan. Bakal ketahuan kalau Imam Ahmadnya langsung yang dicerca, yang dijatuhkan kehormatannya, bakal ketahuan. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah mencela, menjatuhkan kehormatan para ulamanya. Seperti siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal'an, kata Syekh, saat ini, fa inna nasan yunshi'una fi shufufil muslimin fama sya'arat illa wahum yasdakhuna fi ru'usil ulama. Saat ini banyak bermunculan di barisan salafiyin orang-orang yang mereka tidak merasa kalau sesungguhnya mereka sedang melukai para ulama. Lihat, di barisan salafiyin, kata Syekh, ada orang-orang yang sesungguhnya mereka sedang melukai para ulama, melukai kibarul ulama, sekalipun tidak secara langsung menyebut Syekh Rabi, Syekh Ubaid, tidak, tapi menjatuhkan kehormatan orang-orang yang ada di sekitar beliau, beliau menjatuhkan kehormatan murid-muridnya. Padahal tindakan yang seperti itu sama saja dengan tindakan menyakiti para ulama. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rafidhah ketika mereka mencela, menjatuhkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu artinya mereka juga menjatuhkan siapa? Menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh, haula madza yuridun, mereka sebenarnya apa yang mereka inginkan? Madza yuridun, apa yang mereka inginkan? law aradullaha wad-daral akhirah wa aradu nusrata hadzal manhaj wa hum yuhibbuna hadzal manhaj wallahu la dafa'u min ulama'ihi an ulama'ihi. Kata saya, seandainya mereka menginginkan ridha Allah, seandainya mereka menginginkan negeri akhirat, seandainya mereka menginginkan untuk membela manhaj ini, dan seandainya mereka mencintai manhaj ini, tentu mereka akan membela para ulamanya, bukan menjatuhkan para ulamanya. Waliyadzubillah. Jadi berpikir, harus berpikir. Jangan mengikuti hawa nafsu. Berpikirlah dengan bijak. Berpikirlah dengan tenang. Berpikirlah secara jernih. Celaan terhadap para ulama ahli sunnah itu sesuatu yang serius. Mencela ulama ahlu sunnah berarti mencela ahlu sunnah. Mencela ahlu sunnah berarti mencela Islam. Waliyadzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sederhana saja kita menilai dalam fitnah musyafiqah yang terjadi belakangan ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mencela para ulama, naudzubillah. Ini sudah sebuah kesalahan yang besar. Jadi bagi mereka-mereka yang bertanya, apa sih fitnah ini, apa kesalahan Muhammad bin Hadi, salah satu jawabannya adalah ta'n fil ulama, celaan terhadap para ulama, menjatuhkan kehormatan-kehormatan para ulama. Nah, ini tariqatu ahlil bidah, gaya ahlul bidah, tariqatul ikhwanil muslimin. Lebih jauhnya, ini adalah tariqahnya Yahudi komunis. Jatuhkan dulu para ulamanya. Kalau ulamanya sudah jatuh, umat akan lemah. Sinfani minan nas, kata Ibn al-Mubarak. Ada dua golongan manusia. Idza salaha salaha an-nas, kalau keduanya baik maka manusia akan baik. Wa idza fasada fasada an-nas, dan kalau keduanya rusak maka manusia akan rusak. Al-muluk wal ulama, penguasa dan ulama. Nah, penguasa dan ulama. Kata Syekh, fala ta'manu haula ala dinikum wa la tathiqu fihim barakallahu fikum wahdharuhum kullal hadar. Lihat ini, fala ta'manu haula ala dinikum, jangan sekali-kali kalian merasa aman dari mereka dalam urusan agama kalian, karena mereka akan mengganggu, mereka akan merongrong. Wala tathiqu fihim, dan jangan sekali-kali kalian percaya kepada mereka. Barakallahu fikum. Wahdharuhum, peringatkan mereka, berhati-hati dari mereka. Kullal hadar, berhati-hati, waspada dari mereka. Ya. Kalau sudah ada di barisan salafiyin, maka mereka akan merusak salafiyin dari dalam. Ini berbahaya. Jadi sekali lagi, kita harus respect terhadap celaan-celaan yang ditujukan kepada para ulama. Respect dalam artian waspada. Tidak boleh mengabaikan begitu saja, dan tidak boleh menganggap bahwa itu sebagai hal yang biasa. Nah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah untuk sementara. Nah, sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Antara lain pertama, pertanyaan dari akhwat atau ummahat. Pertama, bagaimana dengan ucapan seseorang hijrah itu bukan masalah pakaian atau hijab, tapi hijrah itu masalah ucapan. Dalam keadaan dia mengetahui hijab syar'i dan memang belum mengenakannya secara sempurna. Nah, hijrah secara bahasa artinya adalah at-tarku, meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Nah, atau berpindah. Kalau kaitannya dengan tempat, berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berpindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Kalau kaitannya dengan agama, berarti hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-muhajiru mahajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang buruk, segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada Allah, segala kemaksiatan, menuju hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengandung ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena itu orang yang hijrah adalah orang yang lahirnya hijrah, batinnya juga hijrah. Batinnya hijrah, lahirnya juga hijrah. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan hijrah hanya masalah ucapan, jelas ini hal yang keliru. Jelas ini hal yang keliru. Yang dituntut dari orang yang berhijrah itu adalah dia harus meninggalkan secara total hal-hal yang buruk. Tidak hanya keburukan dalam ucapan, tapi juga keburukan dalam perbuatan, keburukan dalam penampilan, keburukan dalam keyakinan, menuju hal yang baik. Baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam penampilan, baik dalam keyakinan, dalam segala halnya. Makanya dalam Al-Quran diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, jadi ini keliru, ini salah. Nah, apalagi kalau yang mengucapkannya tahu soal kewajiban mengenakan hijab yang syar'i bagi muslimah. Muslimah yang hijrah adalah muslimah yang memperbaiki keadaannya, memperbaiki ucapannya, memperbaiki perbuatannya, memperbaiki penampilannya. Yang pada awalnya tidak menutup aurat, jadi menutup aurat. Yang pada awalnya tidak pakai hijab, jadi pakai hijab. Ya. Itu muslimah yang disebut hijrah. Nah, Bagaimana menurut Ustaz seorang istri atau wanita ikut berjualan bersama suami di pinggir jalan besar yang mana sangat terlihat dan menurut ana tidak pantas? Nah, yang jualan itu, yang cari nafkah itu adalah suami. Ya. Kalau istri mau membantu atau sedikit banyaknya membantu suami dalam hal ini, maka lakukan di dalam rumah. Ya. Jangan ikut keluar rumah bersama dengan suami. Kalau memang suami masih bisa menangani usahanya sendiri. Ya. Khawatir kalau ikut jualan bersama dengan suami di jalan raya, nanti jadi pusat perhatian orang. Ya. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan akan melayani pembeli laki-laki ketika suaminya sibuk mengurusi hal yang lain. Tentu ini pemandangan yang kurang baik. Nah, cobalah bermusyawarah bagaimana baiknya dengan suami. Jangan sampai bermudah-mudah. Istri kita harus kita jaga kehormatannya. Harus kita lindungi. Dan kita harus cemburu kepadanya. Jadi kalau kita sebagai suami masih mampu menangani jualan sendiri, ya sudah, jualan sendiri, tidak perlu melibatkan sang istri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam hal ini. Ketika seorang wanita keluar di malam hari dan mengenakan hijab sempurna, kemudian dikatakan padanya, tidak ada yang melihatmu seorang pun, tidak usah menggunakan hijab. Apakah larangan tadi wajib ditaati apabila yang melarang adalah suami? Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pada dasarnya wanita kalau keluar rumah maka harus mengenakan pakaian yang syar'i tanpa dibatasi waktunya. Tanpa dibatasi waktunya harus pakai pakaian yang syar'i. Para sahabiyah wanita, ya, wanita dari kalangan sahabiyah dahulu, saat mereka ikut sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah di masjid pun dalam keadaan tetap mengenakan hijabnya yang syar'i. Bahkan di saat sholat subuh, situasi masih gelap, ya masih gelap ini, mereka mutalafiat bimurutihinna, mengenakan hijab-hijabnya, tidak mengenali antara satu dengan yang lainnya. Situasi masih gelap, tapi tetap mengenakan apa? Hijabnya. Nah. Jadi sekalipun keluar rumah misalnya di malam hari jam 12, jam 1, ya tetap harus mengenakan hijab yang syar'i. Nah. Apalagi dibarengi dengan suaminya, dan tentu saja keluarnya pasti dibarengi dengan suaminya. Ngapain wanita jam 1, jam 12 keluar sendirian, ya kan? Kenakan hijab yang sempurna, hijab yang syar'i. Jangan bermudah-mudah, jangan merasa tidak ada yang melihat, karena hukum asal wanita kalau keluar rumah itu harus pakai pakaian yang syar'i, menutup aurat. Kalau seadanya suami nyuruh agar tidak perlu pakai hijab yang syar'i karena malam gelap nggak ada yang lihat, jangan dituruti. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Nah, apakah ta'awun dalam dakwah sama dengan al-jah, sama dengan jabatan? Maksudnya apa? Ta'awun dalam dakwah sama dengan al-jah? Tidak. Tidak sama dengan al-jah, tidak sama dengan jabatan. Karena pada dasarnya siapapun bisa berta'awun dan dituntut untuk memberikan sumbangsihnya terhadap dakwah ini. Bukan berarti orang yang ta'awun dalam dakwah itu orang-orang yang memang punya kedudukan tersendiri secara khusus, tidak. Ya, ta'awun dalam dakwah ini melibatkan semua pihak. Ya, apa yang kita bisa berikan untuk dakwah ini, lakukan. Ya. Tidak terbatas hanya pada persen-persen tertentu. Jangan sampai punya pikiran setiap kali ada ta'awun, oh itu urusan pengurus. Nah, ada ajakan ta'awun, itu pengurus. Tidak. Ta'awun ini melibatkan semua pihak. Ya. Adanya pengurus itu hanya untuk mempermudah segala urusan, supaya nampak rapi, supaya nampak berjalan dengan baik itu. Bukan soal al-jah, bukan soal kedudukan. Kalau nyari kedudukan, ngapain nyari di dalam dakwah? Ya. Untuk apa? Gak ada duitnya kok. Enggak ada keuntungannya. Kalau mau cari kedudukan, kenapa tidak sekalian saja dalam urusan dunia? Ya. Ingat ikhwah, soal dakwah itu bukan soal keuntungan duniawi, bukan. Persoalan dakwah itu bukan persoalan yang hanya akan menguntungkan pribadi-pribadi tertentu, tidak. Ya. Karena yang diwajibkan kepada kita semua itu adalah menghidupkan dakwah. Bukan cari kehidupan dari dakwah, tapi menghidupkan dakwah. Jadi apapun yang kita mampu berikan untuk dakwah ini, lakukan. Seperti itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan begitulah arahan dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada ta'awun, Nabi membuka peluang ta'awun. Silahkan yang punya apa silahkan sumbangkan di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, ini ta'awun, bukan soal jabatan, bukan soal kedudukan. Nah, ditanyakan lagi soal ipar. Ipar bukan mahram. Ipar bukan mahram. Oleh karena itu kita jangan bermudah-mudah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan bahwa ipar itu al-maut, kematian. Itu artinya apa? Kalau kita bermudah-mudah dengan ipar, maka ini musibah. Ya, ini musibah. Karena kematian itu adalah musibah. Ya. Fa asabatkum musibatul maut. Jadi jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Tetap jaga jarak. Namun demikian, hubungan tetap dijalin dengan baik. Menjalin hubungan dengan baik bukan berarti harus selalu bertemu, interaksi, ngobrol, berbincang, intim dengannya. Tidak. Jadi tetap jaga jarak, karena walau bagaimanapun ipar bukan mahram. Ada batasan-batasannya. Seorang wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya ketika bertemu dengan ipar. Kenakan pakaian yang syar'i, yang sempurna. Nah, demikian juga laki-laki ketika bertemu dengan ipar, wanita harus berhati-hati. Nah, ditanyakan kemudian soal perbincangan terkait politik. Nah, intinya tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk membicarakan soal politik. Ya, karena sama sekali tidak menguntungkan kita. Ya. Sama sekali tidak menguntungkan kita. Enggak usah larut berbicara soal ini. Ya, kalau sekedar tahu itu ya enggak masalah. Cuma kalau seseorang menghabiskan waktunya untuk ini sampai memperdebatkannya, bahkan di masjid misalnya debat soal apa pilihannya misalnya dalam pemilu atau hal-hal yang berhubungan dengan politik lainnya, ini perkara yang tidak baik, perkara yang tidak maslahat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Tolong nasihati kami yang kadang mengantuk atau sampai bahkan tidur ketika taklim atau daurah dalam keadaan kami jauh dari rumah, tapi tidak dapat faedah ilmu sama sekali karena tertidur. Ya pasti, ya pasti itu kalau datang ke majelis ilmu terus tidur ya nggak dapat faedah ilmu. Itu hanya pindah tempat tidur saja. Atau adakah panitia yang khusus dalam majelis yang bertugas membangunkan kami yang tertidur? Baik ikhwan maupun ummahat, masya Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Memang tidur adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Buktinya ya ini tadi, di majelis taklim masih bisa tidur. Itu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya. Namun hendaknya seseorang berusaha untuk memanfaatkan segala hal yang sedang dikerjakannya. Ambil manfaat darinya. Kalau kita sedang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ya, manfaatkan itu untuk kita bisa ambil faedah darinya. Usahakan agar tidak ngantuk, ya, dengan cara apapun. Mungkin bisa ke belakang dulu, ya, ambil air wudu, terus duduk lagi di majelis ilmu, atau minta bantuan kepada yang di samping, kalau saya ngantuk tolong ingatkan nanti, ya. Atau nulis. Kalau dengan nulis mengikuti setiap hal yang disampaikan, insya Allah gak akan ngantuk. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gak pernah bawa buku tulis ini, biasanya. Ya, atau bawa buku tulis tapi di tas. Gitu duduk di majelis ilmu, buku tulisnya tidak dikeluarkan. Ya. Disimpan tetap di dalam tas. Dia berusaha untuk menyimak, lama-lama gak tahan. Coba kalau seandainya dia ambil buku tulisnya, pensilnya, dia ikutin, dia catat satu dua, entah itu ayat atau hadis, itu akan sangat bermanfaat. Jangan berpikir, ah ini faedah sudah sering kali saya dengar, jadi gak perlu dicatat lah. Nah, ini salah. Ya, ini kesalahan yang sering terjadi, ya, dialami oleh para penuntut ilmu seperti ini. Karena merasa bahwa faedah yang sudah disampaikan itu terulang dan sudah pernah tahu, akhirnya tidak mau nulis, tidak mau mencatat. Ini kesalahan yang besar. Ingat, ini kesalahan yang besar. Gak ada hal yang sia-sia dari ilmu yang sudah kita dengarkan kemudian kita catat. Gak ada hal yang sia-sia. Bisa jadi itulah yang akan bermanfaat nanti, ya, bagi kita. Nah, oleh karena itu catat setiap yang didengar, yang didapat dari ilmu, walaupun itu sudah berulang-ulang. Ya. Kita mencari barokah ilmu. Bukan soal wawasan kan, duduk di majelis ilmu itu. Bukan hanya semata-mata soal wawasan, kita memperbanyak wawasan. Nah, tapi soal barokah, soal pahala, soal keutamaan yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan. Begitu. Jadi kemungkinan yang pertama itu tadi, yang suka ngantuk di majelis ta'lim itu yang tidak bawa catatan, tidak bawa buku tulis. Atau kemungkinan yang kedua, yang tadi, yang merasa bahwa faedah yang disampaikan ini sudah sering berulang. Jadi timbul perasaan apa? Meremehkan, akhirnya tidak fokus. Ketika tidak fokus, setan datang. Mendingannya ngantuk. Mending ngantuk saja, ya sudah akhirnya ngantuk. Ya, ini kemungkinan yang kedua. Biasa itu terjadi. Karena merasa ah sudah sering dengar, akhirnya enggak fokus, diem saja begini. Menundukkan kepala ke bawah. Begini terus. Kemudian pura-pura merem begini. Lama-lama merem beneran kan gitu. Enggak boleh seperti itu. Hormati majelis ilmu, hormati ilmu. Apapun yang disampaikan oleh si pemateri, baik yang baru ataupun yang sudah sering didengar, itu hal yang penting untuk dicatat, hal yang penting untuk didengarkan, hal yang penting untuk disimak, karena itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan penghormatan terhadap majelis ilmu. Antum ingat, majelis ilmu ini kan dihadiri oleh para malaikat, ya enggak? Mereka meletakkan sayap-sayapnya. Nah, bukan majelis biasa. Kalau antum ngantuk ya, saat jualan misalnya, enggak masalah, enggak jadi dosa antum ngantuk saat jualan. Atau bahkan tertidur karena belum datang yang beli, akhirnya coba istirahat sebentar, tertidur, enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Nah, kalau ngantuk saat jualan, tapi kalau ngantuk tertidur di majelis ilmu, ini rugi besar. Dan itu diakui kan kerugiannya tadi. Enggak dapat apa-apa, rumah jauh, ya. Datang ke majelis ilmu enggak dapat apa-apa karena tertidur. Rugi dunia akhirat kalau seperti ini. Kalau tertidur ngantuk ketika jualan hanya rugi dari sisi dunia saja, dan itu akan tergantikan kok. Ya kan? Jadi yaitu untuk menangani rasa kantuk datang tadi, siapkan ya alat tulis, fokus, dengarkan, catat, insya Allah nggak akan ngantuk. Sekalipun sekali lagi faedah yang didengar itu sudah berulang-ulang, nggak ada ruginya antum, tapi justru dapat barokah, ya, dapat barokah. Nah, enak kalau pulang dari majelis ilmu bawa hasil, ada buku catatan. Karena di zaman sekarang ini ya, orang yang berhasil itu orang yang nyatet, orang yang nulis. Bukan orang yang mendengar, bukan, tapi yang nulis. Kalau yang mendengar tanpa menulis ini gak akan dapat apa-apa, gak akan berhasil. Karena kekuatan hafalan kita sudah melemah di zaman sekarang ini. Kita semua ini sekarang bertumpu pada kekuatan tulisan. Ya. Pada kekuatan tulisan. Kalau tulisan itu kan, kalaupun kita lupa, kita bisa apa? Merujuknya kembali. Coba kalau mengandalkan hafalan tanpa ada tulisan. Ketika lupa, mau bagaimana? Ya. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, lima langkah dari sini masih ingat tadi ada berapa poin? Ada lima poin. Semakin jauh yang tersisa empat poin, makin jauh yang tersisa tiga poin, makin jauh yang tersisa dua poin, sampai ke rumah hilang semua poinnya. Nah, ini kalau mengandalkan apa? Hafalan, ingatan. Tapi kalau ada catatan, pulang dari majelis ilmu, kembali ke rumah, buka kembali. Oh, ini dia poin-poinnya. Kan begitu. Nah. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, kalau di majelis ilmu ya manfaatkan waktu itu, jangan sampai ngantuk, lawan rasa kantuk. Nah. Sekalipun terjadi ya sesekali, ya mau bagaimana lagi, itu di luar kemampuan kalau kita sudah berusaha untuk apa? Untuk melawannya. Taib. Ada seorang teman bekerja di sebuah kantor yang haram, penghasilannya haram. Ia ingin atau sudah berniat untuk keluar dari tempat kerjanya tersebut, namun belum juga di ACC. Apakah menjadi uzur dengan ini untuk ia memakan dari hasil kerjanya? Nah, wahib hal pertama adalah tadi harus ada keinginan untuk bisa lepas dari tempat pekerjaan yang seperti ini, yang sudah nyata-nyata haram. Harus ada tekad dan harus yakin bahwa Allah akan beri jalan keluar. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ya, tekad kan, dengan tekad yang kuat untuk bisa lepas darinya. Nah, selama upaya itu ya bertakwa kepada Allah, kalau ada bisa melakukan sesuatu yang dengan itu bisa mendatangkan penghasilan, maka lakukan. Jadi sembari bekerja di situ tapi melakukan usaha lainnya yang halal, lakukan. Agar jangan sampai hanya menyandarkan diri dari penghasilan yang haram tadi, yang pekerjaannya haram. Nah, lakukan sesuatu intinya agar bisa terlepas, terbebas dari tempat pekerjaan atau pekerjaan yang nyata-nyata jelas haram. Nah, kalau belum di ACC keluar, ya kan bisa aja nggak masuk kerja, ya, bikin usaha sudah, nanti lama-lama juga dipanggil dan dikeluarkan, ya kan? Atau jangan-jangan maunya antum keluar dengan baik-baik terus dikasih pesangon. Nah, jangan begitu. Ya, kalau jelas-jelas tahu bahwa ini pekerjaan yang haram, ya, maka jangan ragu untuk meninggalkannya dan Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, bismillah sudah. Walaupun tidak di ACC, ya sudah, tinggalkan saja. Dan cari usaha yang baru, yang lebih halal dan barokah. Nah, insya Allah penghasilannya pun melebihi dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang haram tadi. Nah, saya punya restoran. Untuk menjaga kebersihan, saya sediakan asbak di setiap meja. Karena kebanyakan pelanggan saya merokok setelah makan, apakah hal ini tidak termasuk memudahkan orang merokok? Nah, bisa jadi seperti itu. Orang ketika masuk sebuah restoran dan di situ ada asbak, berarti boleh merokok di dalam, kan begitu? Iya, sekalipun ya tidak dijual rokok di restoran itu, akan bawa rokok dari luar, ya kan? Ngelihat asbak, oh berarti boleh merokok. Ya, kalau bisa jangan sediakan asbak. Ya, jangan sediakan asbak. Untuk apa sediakan asbak? Sediakan saja meja, kursi, ya, peralatan-peralatan makan dengan bagus, dengan baik, itu sudah cukup. Enggak usah disediakan asbak. Ingat, kalau disediakan asbak berarti ya mengundang para perokok untuk merokok di situ. Memang pelanggan bebas, bisa berasal dari kalangan manapun, ya kan? Dan kita pun nggak mungkin bertanya satu-satu pada setiap orang yang masuk, merokok tidak, kan nggak mungkin. Ya, yang harus kita lakukan ya jangan sediakan asbak. Supaya apa? Supaya orang itu tidak merokok di situ. Nah, terus gimana kalau tetap merokok? Ya, abunya itu kemana-mana, ya kan? Karena tidak disediakan asbak, ya tinggal ditulis saja no smoking, selesai, ya kan? No smoking. Selesai. Dilarang merokok. Sudah. Artinya adalah tanggung jawab kita ya untuk mencegah kemungkaran. Sekalipun kita sedang mengais apa rezeki. Nah, ada tanggung jawab kita untuk itu. Kalau masih tetap ngeyel, masih tetap ini ya sudahlah. Berarti orang itu memang enggak bisa baca ya. Enggak ngerti bahasa Inggris, ya kan? Enggak memahami etika. Nah, sudah biarkan saja tanggung jawab kita sudah lepas, kita tidak nyediain asbak, kita sudah tulis di samping kanan kiri depan belakang atas bawah no smoking, kan selesai. Ya. Nah. Insyaallah, sekalipun asbak tidak disediakan, enggak akan mengurangi pelanggan. Jangan takut. Jangan takut. Soal rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita enggak akan beralih kepada orang lain. Kita yakini saja itu. Bagaimana hukumnya bila seseorang yang membayar hutangnya dalam jual beli barang, lalu ketika ada kembalian dari pembayaran tersebut diikhlaskan untuk pihak penjual? Apakah ini termasuk riba? Nah, yang jelas diperjelas dulu transaksinya, diperjelas dulu segala halnya. Ya, kalau hutang, hutangnya berapa? Kalau kembalian, kembaliannya berapa? Jelas ada upaya dari si penjual untuk mengembalikan apa? Kembaliannya selesai. Setelah semuanya selesai, jelas beres, kemudian ada si pembeli yang ingin berbuat baik, yang enggak ada hubungannya sama sekali dengan transaksi, berbuat baik, ngasih sesuatu, ya enggak apa-apa. Ya. Nah. Bagaimana sikap yang baik dari seorang salafi ketika dia tidak bisa atau belum mampu membayar hutangnya yang sudah lama? Dan ada seseorang yang menasehati malah dijauhi oleh dia. Nah, sebagai seorang salafi tentu mengerti ya, hak, mengerti kewajiban, tahu seperti apa yang disebut dengan hutang. Nah, maka harus berupaya untuk bisa melunasi hutang tersebut. Ya, harus berupaya untuk melunasi hutang tersebut karena tahu hukum. Nah, kalau ada upaya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan kemudahan. Intinya ada upaya dan ada kemauan untuk membayar hutang, ya. Dan memperhatikan hal tersebut. Jangan bermudah-mudah. Jangan menganggap ah yang dihutangi juga baik, yang dihutangi nggak pernah nagih. Akhirnya nggak pernah ada upaya untuk bisa nabung, ya, untuk membayar apa? Hutangnya. Ini salah jelas. Ya. Baik, ada yang bertanya seputar mencintai istri. Bolehkah seseorang mengatakan aku mencintaimu karena Allah, diucapkan pada calon istri? Bolehkah ucapan aku mencintaimu karena Allah pada calon istri dengan tujuan untuk memberi semangat menuju pernikahan? Kalau ditujukan secara khusus seperti ini, enggak perlulah. Ya, ditujukan secara khusus pada calon istri, enggak perlu. Kita mencintai muslimin, muslimah karena Allah Azza wa Jalla. Udah, ini yang selamat. Kalau sudah mulai mengarah yang seperti ini khawatir setan masuk. Jadi kita gak boleh memberikan peluang sedikit pun untuk setan bisa menggoda kita. Apalagi ini ada tujuannya, memberi semangat menuju pernikahan. Gak perlu seperti itu. Kalau seseorang memang sudah ada apa janji dengan kita, sudah kita pinang, sudah kita tetapkan tanggal pernikahan, ya sudah tinggal nunggu saja, jangan macam-macam. Ya. Jangan wah takut putur dia. Terus akhirnya apa ngirim pesan, aku mencintaimu karena Allah. Karena takut putur misalnya. Nah, enggak perlu seperti itu, ya. Insyaallah bersabar, waktu yang telah ditetapkan itu pasti akan datang juga. Ya kan? Misalnya nikah masih lama, masih 3 bulan lagi, masih 2 bulan lagi, khawatir. Khawatir apa? Dia futur, dia memutuskan. Nah, jangan begitu. Ya, tunggu saja waktunya. Insyaallah nah akan datang. Jadi enggak perlu dengan alasan supaya dia semangat ya menuju pernikahan terus mengucapkan kata aku mencintaimu karena Allah secara khusus. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya, kalau enggak salah sudah disampaikan ya kan, bahwa ucapan yang seperti ini sudah pernah dibahas belum? Ucapan yang seperti ini, yang laki-laki untuk laki-laki, yang wanita untuk wanita, ya ini uhibbuka fillah. Ya, kalau nggak salah pernah saya bahas di tempat lain ketika membahas kitab Adabul Mufrad. Nah, ketika membahas Adabul Mufrad, dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat ini diucapkan oleh laki-laki kepada laki-laki dan oleh wanita kepada wanita. Jadi tidak perlu ada silang begini. Ya, yang laki-laki kepada wanita, yang wanita kepada laki-laki. Enggak perlu ada silang seperti itu. Ya. Kan itu terkait dengan hadis, kalau engkau mencintainya karena Allah, maka harus diberitahukan begitu. Ya, beritahukan. Beritahukan bahwa dirimu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, itu yang laki-laki untuk laki-laki, yang wanita untuk wanita. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.